Liepāja 2027 gatavojas tam 27. gadam, un ir interesanti, kas tajā ceļā notiek pašlaik, kas jau ir noticis, un, protams, ka man vienmēr šķiet ļoti interesanti uzzināt, kas paliks pēc tā 27. gada, jo tas droši vien ir pat svarīgāks nekā par īpašajiem notikumiem 27. gadā Eiropas kultūras galvaspilsētas gadā. Nu tad, ja mēs tajā 2025. gada faktiski jau gandrīz novembrī ieliekam to robežu šķirtnīti pašlaik, ko jūs teiktu, kas ir tas svarīgākais, kas ir jau noticis?
Jā, es droši vien, ka varētu sākt ar to, ka patiesi tie procesi atšķirsim. Ja tas būtu tikai 27. gads, tas stāsts būtu viens, bet tā kā ņemot vērā, ka mēs visi, tajā skaitā arī gan Liepājnieku reģionu cilvēki, gan arī Latvijas sabiedrību un ārvalstu partneri cer uz ilgtermiņu sadarbību un tādu pēcsacību, tad tie procesi ir pilnīgi savādāki, man jāsaka. Un līdz ar to mums ir ārkārtīgi daudz jāpaspēj šajos gados līdz 27. lai pēc tam gan paši sev pierādītu, gan arī sabiedrībai un atrastu pareizos puzles momentus, lai tas veiksmīgi turpinātos arī pēc tam. Tāpēc šobrīd ir veiksmīgi sākušies dažādi arī sabiedrības iesaists programmu, no tādi kopumi gan ar apkaimi kopienām, gan ar jauniešu programmu, brīvprātīgie, gan arī tādi kultūras renovācijas jautājumi, kā mēs to saucam, tādi kultūras kapacitātes stiprināšanas, gan sadarbības, gan mēs droši vien arī varam runāt par pieejamības un ekodizaina dažādiem aspektiem. Mēs runājam arī par tādu kopējo spēku ticības celšanai, ka kultūra var mainīt kādus procesus, un es domāju, ka bieži vien tieši tas ir aspekts, kur liekas tādā neticībā, vai tiešām tas kaut ko var mainīt, vai tiešām tas var pievērst vairāk uzmanību, vai mainīt raksturu, vai noskaņojumu, vai varēšanu konkrētu lietu attīstībā, gan izglītībā, gan kultūrā, sabiedrības iesaistē, ekonomikā, daudz dažādos jautājumos.
Jā, es droši vien pēc brīža gribēšu dzirdēt arī kādus konkrētus piemērus, bet jūs iesaistāt patiesībā Dienvidu Kurzemes un Kuldīgas iedzīvotājus. Cik atsaucīgi viņi ir Liepājai?
Jāsaka tā, ka mums ir ļoti labas sadarbības izveidojušās, ja, jo patiesībā bija tā, ka arī jau sākotnē, kad Liepājas pilsēta pieteicās, bija jau tāda doma, bet varbūt jāiet kopā ar reģionu, ar Kuldīgu piemēram, bet Kuldīgu teica paši gribam un paši varam, un arī pieteicās arī tā kā pirmā kārta atsevišķi, bet līdz ko tad arī otrajā fināla kārtā bija tikus tikai Liepāja no mūsu reģiona, mēs teicām, nu, bet mums jau tas stāsts veidotos bagātīgāks, ja arī Kuldīgas reģiona cilvēki un stāsti pienāktu pie mūsējiem, tā kā līdz ar pasludināšu, ka esam tikuši finālā, mēs arī uzrunājām Kuldīgu un Kuldīgu uzrunājām mēs, tā kā tas bija tā. Un Dienvidkurzemes novads, protams, arī cieši saistīts ar Liepāju, jo principā jau arī daudz liepājnieku dzīvo Dienvidkurzemes novadā, un katrs liepājnieks, var teikt, atpūtas brīžos, nedēļas nogalās dodās uz Dienvidkurzemes brīnišķīgajiem mežiem, uz Bernātiem un vēl tālāk uz takām staigāt. Tā kā tas likās arī tāds loģisks savienojums, ka mēs varam piedāvāt arī bagātīgāku to mūsu programmas piedāvājumu, jā, un finālā startēt, tā teikt, spēcīgāki, daudz šķaitņaunāka būtu šī programma, un atsaucība bija ļoti liela, un joprojām ir, un cilvēki tiešām arī, mēs jau arī regulāri tiekamies, runājam un pārnām jau no paša sākuma, jā, tagad ir pagājuši 2 gadi darbā, ciešā darbā, jāsaka tā, ar regulārām tikšanām, ar domapmaiņām un, protams, ka arī šie iedzīvotāji sēž ar mums pie viena galda, jā, tas ir tā, ka tas nav tā, ka no augšas mēs sakam, nu, jums šitas un šitas, jā. Mēs kopā domājam un viņi arī paši labāk zina, kas viņiem vajadzīgs.
Ja es varētu piebilst, mēs visi kopā šajā plašajā reģionā sev dēvējam par radošo nemiera zemi, un ar to izceļot tiešo robežu nēsamību, ka nav svarīgi, vai mēs esam Liepāji vai Dienvidkurzemē vēl Kuldīgi, mēs šos te procesus un iniciatīvas īstenojam visi kopā. Un kas ir interesanti, ja sākumā tas likās tā robusti un neveikli, tad nu pat sāk krist robežas, kur mēs redzam, ka novadu sadarbība jau savstarpēji vienojas labi, tad mēs vadīsim šito projektu, mēs vadīsim šo, un tās robežas pa vidu neeksistē, jo mēs saprotam, ka tas rajons, tas reģions nemiera zeme ir viena.
Bet kā jūs uzrunājāt cilvēkus caur sociālajiem tīkliem vai kā tas notika?
Teiksim, dažādi ir tie veidi, kā pieiet, bet principā arī, protams, uzmeklējām vai gan ar kopienu līderiem, gan ar kultūras centru vadītājiem. Mēs meklējām līderus novadā, reģionā, pilsētās, ciemos un caur cilvēkiem, kuri jau ap sevi kopo cilvēkus ar dažādām interešu grupām jau dabīgā kārtā, jā. Tur arī mēs devāmies un uzrunājām, jā, un caur muti mutē, roku rokā, patiesībā tas pulks ir izveidojies, jā, stabils un foršs.
Ko cilvēki, nu, kā jūs teicāt, kopienās, ko viņi darīs? Varbūt kādu piemēru pastāstiet, kas varētu būt kāds interesants projekts?
Mums ir tā, ka... Jā, nu, var sakot...
Jūs visu laiku ar roku tādu, tā kā, robežu ģeogrāfisko vēl, ka tas saprot, jā.
Ir tā, ka mums viss lielais koncepts nemiers, jā, ir tas, kas mūs tur visu kopā, un tas nemiers ir tas radošais, tā zināt, kā arī radīt griba, tas, tā enerģija, kas mūs dzen tālāk, ja, kā tāds dzīves ritms, un mums apakšā ir arī 5 tematiskās līnijas, un viena no tādām ir jaunatklāja vietējo, kur mēs tiešām arī liekam projekts iekšā par kopienu, tā kā tādu inspirēšanu, attīstīšanu, un bija piemēram viens piemērs, mums ir tāda brīnišķīga programma, kas saucās Kaimiņu būšana. Un tur ir dažādas notikumu sērijas, kur arī pašas kopienas ar mūsu atbalstu arī veido savas iniciatīvas, ieskatoties tajos jautājumos, kas viņus uztrauc vai interesē, veidojot dažādas kultūras aktivitātes. Un principā tas pamats tāds ir, ka šī jau nav tāda tikai sekvence notikumiem, jā, izstādes, izrādes, koncerti, tā vairāk ir programma, lai runātu caur mākslas notikumiem, kā ar instrumentiem par noteiktām tēmām. Un tātad visi tie notikumi ir uzlikti un domāti ar saturiski svarīgām tēmām.
Jā, un jūs jau esat droši vien, ka par saturiski svarīgām tēmām runājuši gan pie viena, gan pie cita galda, bet jums notika arī starptautiskā konference kultūras renovācija, un es saprotu, ka tas viens galvenais jautājums bija, vai kultūra šķir vai vieno, nonācāt pie kāda secinājuma?
Secinājumi ļoti daudz un dažādi, un ir ko mācīties un tālāk augt, jo šis jautājums par piekļūstamību un pieejamību, protams, ir vienmēr procesā. Tas nav tā, ka mēs tagad čeks, esam izdarījuši to, nolikuši rampu vai šo un to, ka tas visu laiku ir procesā, jo tas ir darbs ar dzīvām kopienām, ar cilvēkiem, jā, un tas vienmēr ir tādā procesā uzlabojums, un varam apgūt daudz lietas. Vai kultūras šķiro vai vieno, diemžēl daudzos lasījumos nonācām pie secinājuma, ka tomēr joprojām vēl šķiro, jā, un ir daudz tika punkti minēti, jā, gan digitālā pieejamība, jā, gan... dažādu veidu piekļūstamība, dažādām grupām.
Ja?
Arī fiziskā piekļūstamība, protams, ir joprojām aktuāla, un mēs nevaram nodrošināt visā Latvijā joprojām kultūras pieejamību, piekļūstamību visām sabiedrības grupām. Tā tas ir, un uz to ir jāstrādā, un šajā konferencē bija ārkārtīgi zinoši eksperti, runātāji no dažādām valstīm arī un vietējie eksperti, kuri arī visiem klātesošiem, kā dzirdējām, runājām pēc tam, tiešām ir tā kā iešūpojuši tieši domāšanas, jo tas ir par domāšanu, par attieksmi. Jo uzliekot rampu vai kāds cits it kā atvieglojums, ja cilvēks pats nespēja to izdarīt, ja, bet joprojām ir vajadzīga palīdzība, tā nav piekļūstamība. Ja piekļūstamība ir tad, kad cilvēks jūtas pilnībā iekļauts, neatkarīgs, spējīgs piedalīties dažādos dzīves procesos. Un tas ceļš vēl ir ejams, jo tas ir attieksmes, izpratnes jautājums ļoti bieži.
Jā, bet šis jautājums tad nozīmē ļoti, ļoti plašu to spektru un visticamāk, ka tie ir kādi ieteikumi, piemēram, pašvaldībām.
Nu, uzreiz es varu teikt, ka visu plašo kultūras galvaspilsētas programmu īsteno gan partneri, kuru starpā ir gan pašvaldības, gan nevalstiskas organizācijas, gan arī caur atvērtiem konkursiem ienāk dažādi partneri, un mēs paši rīkosim pasākums. Tā kā mēs skatāmies uz to kultūras galvaspilsētas notikumu klāstu kā uz tādu platformu, kur mēs varam iedzīvināt, spēcināt un uzsākt iespējams atsevišķu daļu jautājumu vispār diskusijas. Līdz ar to mēs jau paredzam, ka tas ir ārkārtīgi ilgstošs un plašs vispār tēmu loks, bet tāpēc šajā platformā, kas ir Liepāja 27, mēs jau tiešām paši, nu tā teikt, izejam uz šo risku, aicinot arī partners domāt un prioritāti pastīties savu projektu, ko mēs tomēr tur varam pa vienu solīt uz priekšu izdarīt. Tieši tas pats ar piekļūstamību un pieejamību kā ar ekodizainu un attiecībām ar apkārtējo vidi un klimata pārmaiņām. Tā kā mēs aicinājuma formā visiem iesaistītajiem lūdzam pārskatīt to savu pieju, bet mēs uzreiz saskaramies un saprotam, ka tas ir gan cilvēka resursu jautājums, gan finanšu resursu jautājums, gan daudz dažādi, bet vismaz, ka tā mūsu domāšana vismaz atrodas liedas, pa kur iet.
Jā, tā tad ir mājaslapa, jā, un šī platforma Liepāja 2027 nemiers, jā, bet... Man šita viens ļoti interesants punkts, ko es izlasīju jūsu mājas lapā, tās vadlīnijas par nu, tādu ekoloģisko domāšanu pasākumu rīkošanā, jo man šķiet, ka pasākumu rīkošana ir tāds ļoti riskants notikums, kurā ir daudz vienreiz lietojamu priekšmetu, dažne dažādu. Jā, kā jūs nonācāt līdz šādām vadlīnijām?
Nu, mēs redzam arī to kopējo tendenci visā Eiropā. Mēs ļoti tuvu un cieši sadarbojamies ar citām kultūras galvaspilsētām pārējās Eiropas valstīs, kas ir brīnišķīgs tīkls, kurā arī smelties gan enerģiju tajā skaitā, gan ieceres, gan realizējumus, gan nu, visu, ko mēs varētu paņemt, mācīties un kam mēs varam dot atpakaļ. Tāpēc mēs redzam, ka tas tikai ļoti normāli, ka šajā laikā, šajā vietā, kur mēs esam nolikt un dzīvojam, ka mēs domājam par šiem te ekoloģiskiem aspektiem. Un, kā jau es minēju, šo pasākumu klāts ir ārkārtīgi dažāds. Nu, kaut kur tas nebūs iespējams, bet kaut kur arī pašiem ir godīgi jāapsēžas pie galda un jāsaprot, ko mēs varam drukāt mazāk vai ražot mazāk, vai domāt savādāk, vai piedāvāt kaut kādu savādāku pieeju, šķirot savādāk, aicināt un kaut kādas saprotam, kad pat pašsaprotamas lietas, it kā mēs varbūt savā mājasaimniecībā esam ieviesuši, tas tomēr profesionālajā un arī kultūras dzīvē vēl nav tik pašsaprotam. Tā kā tur ir jāmainās gan pašiem, gan jāuzliek arī nu, priekš sevis uz papīru, uz ko mēs ejam.
Jā, tagad 27. Gads, kuras vēl atgādiniet, ir Eiropas kultūras galvaspilsētas?
Tajā gadā mēs ejam kopā ar Portugāles pilsētu Evoru.
Esat jau tur bijušas?
Esam bijuši, tūlīt dosimies atkal, strādājam kopā, jo katrā ziņā tās ir divas pilsētas, katru gadu citreiz trīs, jā, ik pa gadiem noteiktajā gadā, un šajā 27. Sanākam mēs tādu lielu amplitūdu, ieturam vienu no otru, diezgan tālu atrodamies, nav tik vienkārši nokļūšana, bet jā, mums ir tas uzdevums sargāt tās Eiropas vārtus, Eiropas vērtības no abiem galiem.
Un vai jautājumi, ar kuriem nodarbojas šī Portugāles pilsēta un jūs būtiski atšķiras, vai tur ir tādi arī kopīgie jautājumi?
Kopīgie, teiksim tā, ka arī visi jautājumi, ko mēs ceļam augšā un runājam, ir globālas dabas, teiksim tā, jo arī ekoloģijas jautājumi tie nav lokāli risināmiem. Un arī ilgtspējas un ekodizains, tas viss ir globāli jautājumi, par ko domā. Katrs, kurš nodarbojas ar kultūras organizāciju, kultūras notikumu organizēšanu, jā, kultūras operatori, un jautājumi, jā, tāpat arī kopiena attīstība, tāpat ilgtspēja, arī Evoras pilsētā ir ļoti aktuāla, iekļaujuši sabiedrību. Jā.
Jā, un tajā skaitā arī pat ļoti jau konkrētu sadarbību ieturos. Mēs redzam, ka bibliotekas vienu otru ir uzmeklējuši. Mēs redzam arī amatieru māksla un nemateriālais mantojumu pārstāvi ir jau satikušies vienu otru uzmeklējuši. Arī ārpus tā mūsu tiešā sadarbība un rūpju loka mēs redzam, ka partneri savā starpā jau uzmeklē viens otru. Un kas interesanti, man liekas, ka ļoti necerēt un bieži tā negadās, ka viena gada abām kultūras galvaspilsētām ir ļoti ļoti līdzīgi tie pamata koncepti, kā baibi iezīmē mūsu nemiers, tāpat arī portugāļiem ir šis vārds vagār, kas faktiski arī ietver šī te balansa un tādu balansa meklējums un tieši attieksme pašiem pret apkārtējo vidi un apkārtējo universu, kurā mēs atrodamies.
Vai jūs jūtat dažādu paaudžu izpratnes par jautājumiem? Jo es pieļauju, ka ir paaudze, kurai ilgtspēja un klimata krīzes un demokrātija, un tas tieši ir tāds ikdienas dienas kārtības jautājums. Un varbūt ir paaudze, kur saka, tas uz man neatiec.
Es to neizjūtu. Es teicu, ka mūsu jaunieši ļoti aktīvi, un arī mums ir tā jauniešu programma, kur mēs redzam cilvēku, kas arī domā jēgpilni un ilgtermiņā. Es nejūtu to.
Es reizēm jūtu daudz dažādos citos aspektos, ņemot vērā to, ka reģionā šāds te liels un apjomīgs kultūras notikums notiek faktiski pirmoreiz pēdējos 30 gados. Līdz ar to, protams, ka tādā kultūras jomā, un īpaši mēs esam katrs strādājuši tajā savā ailītē, katrs savā reģionā vai pilsētā, kā mēs plānojam, kā mēs saskatam lietas, ko mēs saprotam, ka šis ir mūsu standarts, kā mēs attiecamies pret termiņiem, kā mēs attiecamies, nu tās tādas ikdienas darba lietas, kuras tomēr mēs redzam atšķirības, bet es domāju, ka mums visiem palīdz tas, ka kultūras galvaspilsētai ir kaut kāds, pat es teiktu, nerakstīts standarts, uz kuru mēs visi tiecamies. Un arī es atceros to brīdi, kad mēs sapratām, pašā sākumā, ka tās starptautiskās sadarbības mums ir ļoti mazas. Un te ir tāds pavisam maziņš piemērs, jā, mēs varētu par to niknoties vai pukoties, bet tajā pašā laikā mēs varam pieņemt šo kā nulles punktu, mēs ejam uz priekšu. Un arī šīs te kaut kādas tāda izpratņu nesakritība mums vienkārši jānoliek kā nulles punkts, no kura mēs, nu, kas mums ir tā, tad jādarbojās tālāk.
Nu, metaforiski tās ailītes jūs nojaucat vai tās ailītes jūs saliekat uz vienas lapas?
Mēs ļaujam būt pašiem. Tas arī ir svarīgi. Nē, mēs nenāksim ar izskapti visus pļaut vai rāt vai mācīt vai audzināt. Mēs saprotam, ka katram ir jāpaliek ar to savu garšu un savu, nu, tādu noti un savu pieeju. Tur tas radošums arī attīstās, bet, protams, ka kaut kāds gala mērķis, kur mēs visi tiecamies, tas ir ļoti labi. Tā kā es pa tādu pavisam nojaukšanu neesmu, protams, es gribētu sajust to sinhronitāti, ka mēs saprotam, kā mēs ejam.
Ko mēs uzturam dzīvu gan katrā sarunā ir tas, ka mēs atgādinām, ka šī ir Eiropas kultūras galvaspilsēta, ka šis starptautiskā Eiropas dimensija ir jābūt klātesoša, jo šis ir Eiropas komisijas iniciēts notikums un šis iet par tādām lielākām līnijām. Tas nevar palikt kā pilsētas svētki, kā lokāla iznākšana. Protams, tas ir jāvieno kopā, jo sava veida dižošanās tā ir. Bet tas nav vienīgais aspekts. Tā dižošanās ir tādā nozīmē, ka tu pats arī uz sevi paskaties un atskaties un pārskati varbūt savas saimniekošanas vai domu graudus un skaties nākotnē, jo šis ir Eiropas kultūras galvaspilsētas projekts, kur šīs vienojošās Eiropas vērtības tomēr ir jāstiprina un jāceļ ārā. Tas, to mēs runājam katreiz, un patiesībā es domāju, ka tas mērķis ir visiem iesaistītajiem skaidrs, un mēs drīzāk inspirējam, pamudinam, sniedzam roku tieši arī šīs sadarbību sakarā, ja, jo tās, ko Inta minēja, ka nevienmēr bija tās starptautiskās sadarbības, un nevien, vēl joprojām ne visiem viņas ir, vai kā, un varbūt arī ne visiem vajag, bet katrā ziņā tā globālā dimensija ir jāķer klāt, un to mēs vienmēr mudinām un stiprinām, jo šī ir Eiropas kultūras galvaspilsēta.
Kurš būs tas starta notikums vai atklāšana?
Konkrēts
datums.
Ir pilnīgi. 2027. gada 23. janvārs. Tas ir starta lielais datums, kaut arī vairāki procesi ar saviem notikumiem, pasākumiem jau ir sākuši notikt arī šajā gadā, arī nākamajā gadā, jo arī domājot par tādu ilgtspējību, mums ir jāvar akumulēt resursi, lai, piemēram, teātra festivāls, ieņemtu savu tādu.
Tas bija pirmo reizi.
Tas bija pirmo reizi. Viņiem jāvar pārskatīt to, kā viņiem ir gājis, lai nākamgad būtu vēl pieliks klāt un 27. Būtu kaut kas tāds, kam mēs varam novēlēt ilgtermiņu. Un ir vairāk šādu piemēru, kur tieši šie tie iepriekšējie gadi palīdz. Un, protams, procesā ir arī daudz dažādu radošo rezidenču, braucienu, tikšanos, performanču, kas ir vajadzīgs sagatavošanās procesam. Nu, kā tad mēs tos nenosvinēsim? Arī tie ir ārkārtīgi svarīgi, pat ja tā ir meistarklase vai atsevišķas konferences, tā kā tas viss ir svarīgi.
Jā, jo šī programma jau patiesībā ir arī par kapacitātes celšanu, par savu spēju slīpēšanu, jā. Un stiprināšanu un zināšanu iegūšanu. Ja tas nav tikai kultūras notikums, kas 27. Gadā nopērkam smalkus viesus un atvedam, jā, tas ir kaut kas
cits. Tā jūs nedarīsiet, jā?
Nē, bet par cik mums ir arī brīnišķīta koncertsāle ar visām pasaules klases iespējām, jā, tad arī mums viesosies pasaules klases mūziķi, jo ir gan šis, gan tas, gan ekstravagance, gan demokrātiski notikumi. Bet principā šis projekts nav par nopirkt viesus un ielikt uz skatus, uzlikt vai ne. Tas ir daudz vairāk, tāpēc šie procesi jau sākās jau pagājuši, kad jau procesībā programmas īstenošana jau ir no 25. Gada, kas ir kapacitātes, stiprināšana kopienu, stiprināšana programmas dažādas jaunieši, brīvprātīgie, kas iet pilnā jaudā uz priekšu un arī, protams, ceram, ka arī pēc tā 27. Gada.
Ja jūs varētu pasapņot, ko jūs gribētu, kas ir tas, kas paliek gan Liepājā, gan Kuldīgā, gan Dienvidu Kurzemē pēc 27. Gada, kas varbūt jums šķiet vissvarīgākais un varbūt arī vislielākais gandarījums būtu?
Laikam no manas puses, kā pirmais uzreiz nāk prātā to, ka mēs visā reģionā esam 120 tūkstoši cilvēku, un šī te horizontālā sadarbība varētu būt viens no tādiem aspektiem, kas kopējo kultūras varēšanu paceltu nākamajā līmenī, ka mēs necīnamies katrs pa sevi, ka mēs nedomājam tikai tajā savā ietvarā, ka mēs varam paskatīties pāri, ko dara kolēģi Kuldīgā un varbūt plašā Kurzemē, un tajā skaitā tas ietver arī šo sadarbību ar starptautiskiem partneriem. Tā otra vēlme savukārt būtu tas, ka tās starptautiskās attiecības kļūtu ar vien ciešākas, jo cilvēki Trenčins bibliotekā vai kultūras centrā Oulus Somijā. Viņi iet līdzīgiem procesiem cauri un ārkārtīgi skaidri ir samanāmas tās kapacitātes, ko mēs savstarpēji varam apmainīties pieredzē un tādējādi nu, veidot arī kaut kādu to savu cerību lauku, darīt vairāk un foršāk un vērtīgāk. Un vēl, ko es novēlētu, ko es vēlētos, ka tas darbs, kas ir uzsākts pie tādas auditorijas paplašināšanas, kur tiešām mēs šajā te projektu klāstā arī skatāmies, lai mēs tiekam un tiekam, tā teikt, ar to savu programmu pie dažādām auditorijām, jo kādam varētu šķist, kur tad ir tā jūsu kultūras galvaspilsēta, bet tur arī ir iesaistīti bērni, seņori, reģioni, kopienas, apkaimes, mikrorajoni, arī gardēži, tā kā, lai mēs kultūras pasākumus būvējot skatītos arī no auditorijas viedokļa, ne tikai no tā, ko mēs šajā mājā spējam saražot, ko mēs mākam, ko mēs varam. Nu, tieši tas, kas ir vajadzīgs arī cilvēkiem.
Vaiba?
Nu, līdzīgi, tas jau, ko Inti viss saka, protams. Mums arī viens no tādiem atslēgas vārdiem bija sadarbība, gan vietējā, lokālā, reģionā, nacionālā un starptautiskā. Ka cilvēks jau nav viens darītājs vai cilvēks nav vienas sala, ja? Ka tieši tās sadarbības, kas stiprina gan kopības sajūtu, gan spēku dubulto, gan idejas nes šīs sadarbības, ja, kas paliktu tad arī nākotnē. Tāpat arī piekļūstamība, ja, kad tiešām tas ir cilvēktiesība jautājums, ka kultūra un māksla jābūt piekļūstamai katram cilvēkam, kas dzīvo šeit, ja, un pasaulē. Tā ka tie jautājumi arī ir ārkārtīgi būtiski, gribētos, lai tie nogruntējās un tālāk iet uz priekšu. Un apzināta kritiskā domāšana un viss tas, kas arī notiek galvās, prātos, intelektā, gribētos, ka atvērtos vairāk čakras cilvēkiem, jā. Un varbūt saprastu pasauli pakriksīti vairāk, gan mēs paši, gan līdz cilvēki un arī visi pārējie.
Konkrēti, ko gribētos, lai arī reģiona, pilsētas, nacionālā līmenī kultūrai būtu atbilstoša ticība, nu tādā ziņā, ka mēs ticam kā ar šiem procesiem, kuri kultūra kā elements tiešām var mainīt, jo šobrīd lielā mērā arī ir tās diskusijas, nu vai tad tiešām, vai tad jūs tur aiziesiet, padziedāsiet, padancosiet, no tā kaut kas mainīsies. Un, diemžēl, tādos politiskās diskusijās bieži vien mēs nonākam pie tā neticības, ka kultūra var kaut ko ietekmēt. Tā kā tā būtu viena tāda pēcticība, ko mēs gribētu ar to 27. Gadu parādīt un pierādīt tomēr tāda spīta pēc, lai arī mainītos tāda cita veida stratēģiskā Latvijas domāšana, jo mēs arī redzam, ka šie procesi kalpo arī kā iekšējās drošības stiprināšana. Ar šīm aktivitātēm mēs tiekam klāt tām apkaimēm, tiem burbuļiem, kuri 30 gadus nav varbūt jutuši jebkādu piederību, jebkam šeit. Tā kā tas ir ārkārtīgi svarīgs, vēl nepietiekami uzsvērts aspekts.
Jā, es arī pilnībā piekrītu un labprāt akcentēju to, ka tieši šajā sarežģītā ģeopolitiskajā situācijā tieši kultūras vienotība arī Eiropā ir tik būtisks spēks, jā, ka tas ir jāsaprot, ka tieši arī tas kultūras spēks, vārda spēks, jā, vienojošais spēks ir ārkārtīgi būtisks tieši arī drošībā.
Un jūs jau pieminējāt koncertzāli svin savu jubileju, vai ne, šajā laikā?
Jā, koncertzāli 10 gadi.
Neticām,
jā. Interesanti, jā, man jau tas arī personiski ārkārtīgi uzrunā pati savus 8 gadus ziedoju, bet dzīvoju koncertzāles tādā aurā, jā, un joprojām tās man ir kā otrās mājas, un jā, un brīnišķīgi arī programma ir izveidota šai 10 gadei, ko mans kolēģis Orests ar Timuru salikuši kopā, tā kā, jā, tas arī tāds, cik interesanti, kā šī koncertzāle arī ir iegājusi mūsu iedzīvotāju sirdīs, jā, kad pat nav iedomājumi, protams, kā bija pirms tam. Un mēs jau patiesībā arī kādreiz teicām, kā gribētos pēc tā 27. Gada, ka mēs zinām, ka mēs varētu tā pateikt, bet kā tad bija pirms tam? Un tā.
Paldies jums šodien par sarunu, to radošo nemieru. Es domāju, ka mēs arī jūtam aizbraucot uz Liepāju un tā kā brauksim vēl. Paldies jums par sarunu. Šodien nodibinājumu Liepāja 2027 valdes priekšsēdētājai Intai Šoriņai un valdes loceklē mākslinieciskajos jautājumos Baibai Bartkevičai. Paldies.
Paldies.
Paldies.